Příjemné dopoledne, 10 minut po 11. hodině od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák a také můj dnešní host, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Zhruba ještě před hodinou jste otevíral Muzeum zemědělství v středním odborném učilišti a střední odborné škole v Horkách nad Jizerou. No a v tuto chvíli už jsme tady ve studiu zase. Ta škola samozřejmě spadá do vaší kompetence tady Středočeského kraje. Jak vlastně tuto školu a vůbec ten počin toho muzea vnímáte?
Tak je potřeba říct, že je to jedna ze škol, její zřizovatel je Středočeský kraj, jenom pro posluchače. Máme takových asi 180, včetně učilišť, takže to je obrovské číslo. A tady je potom vidět, že když se lidi zamyslí a vymyslí dobrý projekt tak, a zrealizuje se, tak si myslím, že to ukazuje o dobrém managementu školy a na druhou stranu, že to zlepší výuku školy, protože já si myslím, že je dobře, aby se studenti seznamovali tak, jak se hospodařilo před 50-60 lety oproti tomu, co je teď. A samozřejmě škola na druhou stranu využila potenciál, který vytvořil kraj, to znamená dotační politiku v rámci Evropské unie a v rámci tohoto projektu se vlastně zlepšuje kvalita výuky a Horky se do toho přihlásili a jsou součástí a ten výsledek je potom vidět.
Vy vlastně původním povoláním jste jakoby zemědělec. V jakém stavu teď vidíte zemědělství, zejména ve středních Čechách? Máme pocit, že spíše tady více továren, více logistických center a skladů, než těch, kteří obdělávají pole.
Tak já musím říct, že mě srdce plesalo, když jsem viděl ty staré stroje, protože tím, že pocházím z vesnice, tak jsem jich ještě většinou viděl v provozu a to bylo takový velmi, velmi krásný. Na druhou stranu jsem dělal po škole 13 let v cukrovarnictví, takže k tomu zemědělství mám blízko. A teď, co se týká toho zemědělství, tak samozřejmě dneska se zvedla výtěžnost plodin, to je vidět. Na druhou stranu bychom si měli hlídat hlavně ornou půdu, jedničku a dvojku. My jsme se už před lety snažili vlastně ve výjimečných případech tu jedničku a dvojku zastavovat. To do dneška držíme. Samozřejmě máme omezené možnosti. My to můžeme dělat v rámci projednávání stavby, v rámci životního prostředí. A potom už je to čistě v gesci obecních a městských úřadů, které vlastně vytvářejí územní plán. Takže tam je potřeba, aby se i oni, zastupitelé, k tomu chovali tak, že ta půda do budoucna, i když teď nepotřebujeme v takové množství, tak ta budoucnost může být úplně jiná a měli bychom s ní velmi šetřit.
Pojďme ještě k jednomu aktuálnímu tématu. Já jsem to jaksi nadlehčil, když jsem vám přinesl vodu do studia. Říkám speciální voda z bubenče, samozřejmě net. Není to tomu tak. Vy jste i vodohospodář, této problematice rozumíte. Co se tady stalo v té bubenči? V čem je problém?
Tak já si myslím, je to můj názor, já samozřejmě úplně do hloubky nevidím do toho problému, ale myslím si, že je to, že tam jsou staré řady a ty staré řady jsou v nějaké míře zanešeny a v těch nánosích může docházet k bujení mikroorganismů a znečišťování vody a v případě jakéhokoliv havárie, něčeho, poklesu tlaku dojde k rozhýbání vlastně průtoku vody a může dojít, že proběhne tento proces. A potom je to velmi složitý, protože voda je vesměs zokruhovaná, tak potom může dojít k tomu, k čemu došlo, že ta voda je závadná, že tam jsou mikroorganismy, které potom způsobují potíže. Jediná cesta je vyměňovat řady za nové, aby ty usazení byly minimální a tam je, myslím, ta budoucnost. Samozřejmě je to velmi složité a je to velmi, velmi nákladné.
No ale je tady ještě jeden takový politický aspekt. Pražská voda patří nebo provozuje firma Veolia, tedy zahraniční investor. A tady před lety právě bylo varováno v tom, že on bude pouze provozovat, nikoliv investovat. Teď no, se to asi, dá se říci, dává všechno do pohybu.
Já jako vodohospodář a ředitel vodárny jsem vždycky preferoval takzvaný smíšený model, kdy teda provozovatel i vlastnil, to znamená, to je příklad například Boleslavská, Nymburská, myslím i Čínska tady v tomto regionu a tam si myslím, že ty akcionáři, a to jsou většinou, a to jsou obce z 95-98%, to mají všechno v ruce, kam ty investiční prostředky půjdou a můžou to nasměrovat právě proto. Když je tam zahraniční kapitál, tak samozřejmě ten částečně chce vytvářet zisk a ten zisk vlastně vytváří tím, že rozevírá nůžky mezi náklady a tam já si myslím, že je ten zakopaný pes a teď se s tím magistrát hlavního města Prahy bude muset nějakým způsobem vypořádat a bude muset nastavit nějaký model, jak ty řady obměňovat, protože to, co se stalo dneska v Bubenči, se může stát i leckde jinde. A to neříkám, že jenom v Praze, může to stát v jakýkoliv společnosti.
Pojďme od vodovodu a kanalizací k dalšímu tématu. Program pana prezidenta byl také nasměřován do středních Čech. Vy jste měl možnost 3 dny ho vlastně hostit. Pojďme stručně k programu té návštěvy. A jaký z toho máte vy pocit osobně?
Tak musím říct, že ty 3 dny, a říkám to, když to slovo se říká upřímně, je trošku zprofanovaný, byly, myslím, z hlediska vlastně výjezdu pana prezidenta úspěšný. Já musím jako konstatovat, že byl velký zájem lidí o setkání s panem prezidentem, všechny ty veřejné mítingy, bych tak podal, že bylo kolem 1000 lidí, což beru jako číslo velmi dobré. Pan prezident se samozřejmě zajímal o různou problematiku. Ten první den jsme se soustředili na vojenský újezd Milovice Mladá, kde hledáme zahraniční investory, kteří by byli schopni přilákat kapitál a vytvářet nová pracovní místa. My jsme se shodli na tom, že jednou z možností by byl čínský kapitál a ty týdny a měsíce nejbližší ukážou, jestli toto je reálné. Potom jsme mu chtěli ukázat i vlastně muzeum v Dobrovici. To je muzeum cukru, který myslím si, že ve střední Evropě nemá období a pan prezident byl velmi překvapený i výrobou a rozsahem činnosti cukrovaru Dobrovice a byl překvapen i jaký tržby tento cukrovar vytváří. Potom samozřejmě se chtěl podívat na leteckou základnu do Čáslavy, kde jsme si prohlédli Gripeny a kde se seznámil vlastně s problematikou ochrany vzdušného prostoru České republiky a tam jsme konstatovali, že je to na velmi vysoké úrovni. V Rakovníku se zajímal o vlastně nevyužitý vojenský majetek, to jsou budovy, které tam zůstaly po odchodu České armády a bylo řečeno, že se bude hledat možnost jejich využití i třeba ve formě přes ministerstvo obrany. No a ten poslední den jsme byli v Brandýsu, kde jsme hlavně hovořili o lodní cestě na Labi a tam si myslím, že ještě dneska se k tomu dostaneme.
Ano, k tomu se dostaneme, k té dopravní cestě a dostaneme se samozřejmě i k problematice oblasti Křivoklátsko. Posloucháte Signál Rádio. Krátce před 11:30 s naším dnešním hostem Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje. Vracíme se k tématu návštěva pana prezidenta Miloše Zemana ve Středočeském kraji. Dvojměstí Brandýs nad Labem, samozřejmě a Stará Boleslav, tak tam je ta vodní cesta, tam je to ještě funguje, nebo jak to vlastně tamto s vodní cestou je? Protože vy jste vlastně pana Zemana, pana prezidenta vzali na loď a udělali jste mu výšťku, ale já myslím, že to zdymadlo tam je zavřené.
Tak to bylo takový symbolický, my jsme chtěli ukázat panu prezidentovi ten vodní potenciál, vím, že on k lodní dopravě a vůbec k vodě má vztah, má svůj i záměry, které by chtěl, aby se uskutečnili. My jsme ho seznámili
na Moravě, to propojení.
My jsme ho seznámili vlastně s takovým tím naším projektem veřejných přístavišť na Labi. Symbolicky jsme jeli v Brandýsu, kde by mělo taky jedno vzniknout. A já jsem strašně rád, že ten projekt dostává konkrétní obrysy a v druhé polovině roku by se první přístaviště měly stavět. Shodou okolností včera jsme navštívili přístavy Kolín, kde majitel České přístavy nám ukázali místo, kde by to veřejné přístaviště v Kolíně mělo vzniknout. Pro veřejnost je to tak, že je potřeba, aby lodě nebo loďky, které tam přistanou, si byly možné natankovat vodu, připnout se na elektriku, pokud možno i načerpat pohonné hmoty, takže to je ten cíl a mělo by to být řádově po těch 12 lodí plus jednu výletní loď a mělo by vzniknout kolem 10 dětí. A já si myslím, že to je velmi významný projekt, který vlastně zlepší turistické využití Labe a vlastně ten potenciál, který Labe má, to znamená, jak vy jste sám říkal, jezy, které jsou pomalu nevyužitý přepravní komory, tak tam si myslím, že ta budoucnost je a my chceme trošičku kopírovat Baťův kanál. Shodou okolností dneska v Horkách jsme se o tom i bavili, že ten Baťův kanál velmi žije a já nevidím důvod, proč by nemělo žít i Labe. Dneska se nám hlásejí už i subjekty, které by chtěli i na Vltavě takto postupovat a myslím si, že to je jenom otázka času, kdy vznikne velká příspěvková organizace, která bude řešit vlastně splavnění Labe a Vltavy v turistickém ruchu.
Jakou naději má, že se postoupí dál proti proudu Labe Přelouč? Tam je to nedořešeno už asi 50 let.
Já jsem měl zkusku s panem ministrem. My jsme konstatovali, že Labe, jak bylo řečeno, má potenciál i pro nákladní dopravu. Já si myslím, že dneska se to vyvíjí, že Přelouč, ten stupeň Přelouč má zelenou a že já jsem optimista a věřím tomu, že se podaří ministerstvu dopravy do 2 let, pokud možno začít stavět. Co se týká toho stupně u Děčína, tam samozřejmě je to složitější, tam neproběhla ještě EIA. Tam já si myslím, že, a je to můj názor, že nakonec musí vzniknout vlastně 2 stupně, které umožní splavnění i této oblasti. Samozřejmě za určitých podmínek, aby to co nejméně ohrozilo životní prostředí v této oblasti.
A v které fázi tady odumřela vlastně ta lodní doprava, ta nákladní, protože dříve se jezdilo až do Hamburku a teď je prostě problém, že to nelze.
On se do Hamburku může i dneska, ale je to jenom velmi málo měsíců v roce. Když je dobrá hladina v Labi, jinak samozřejmě se to dělá tak, že se připraví koncentrace těch věcí, se připraví vždycky v těch měsících, kdy to je splavný a potom se to převeze. Jenom zase bych chtěl pro představu přístaviště Mělník, jak jsme se bavili včera s českými přístavy, tak ročně převozí 1 000 000 kontejnerů přes z Mělníka do Hamburku a dál, takže ono, ty velký celky, které se dneska vozejí, tak se vozejí všechny z Mělníka a jsou tam třeba celky, které mají i 100 metrů, které se tam skládají a vlastně přepravují se jako velké řídele a další komodity. Takže já si myslím, že to budoucnost má, že ten potenciál Labe je velký a věřím tomu, že najdeme odvahu to řešit.
U Labe ještě zůstaneme, konkrétně v Přerově nad Labem. Tam se jednalo o ten zámek, který vlastně Středočeský kraj chtěl koupit a zařadit ho do systému muzeí, které má. Tam došlo k tomu, že vlastně tam byla vypsána soutěž a celá byla zrušena. Jak to tady bude dál s tímto plánem, tímto projektem?
My vítáme jako Středočeský kraj, že vlastně správní rada Českého rozhlasu se, nebo spíš rada pro rozhlasové vysílání, se rozhodla zrušit soutěž a teď se hledá model a oni se Českého rozhlasu musí rozhodnout, jak dál postupovat. My samozřejmě jsme připraveni na různé varianty, že bychom si to pronajali za nějakých podmínek a stále vidíme, že největší potenciál ten zámek má vlastně jako koncepční projekt, kulturní projekt, to znamená, jak si říkáme, v zámku a pod zámčí a spojit to vlastně se skanzenem, už jenom proto, že Salvador Toskánský stál u zrodu právě skanzenu a byl to nejvýznamnější panovník nebo nejvýznamnější představitel toho zámku Přerov, takže si myslím, že ten projekt máme zpracovaný, měl by tam vzniknout v případě, že budeme úspěšní expozice právě Salvadora Toskánského a budou tam další prostory výstavní a myslím si, že to obohatí tu nabídku Středočeského kraje v kultuře. Samozřejmě jsou i tací a opozice v celku má trošku jiný názor a já věřím tomu, že najdeme společnou řeč a že do budoucnosti vytvoříme celek, který bude sloužit nejenom Středočeskému kraju, ale celé České republice.
Když jsme u kultury, pane hejtmane, jak dopadla opera Nabucco, která byla v Kutné Hoře a na kterou jsme i my vyslali několik posluchačů, kteří na rádiu získali stupenky právě na tento kulturní počin?
Tak mě překvapilo a příjemně překvapilo, že bylo plno. To znamená, že všechny lístky byly prodaný a myslím si, že to byl krásný večer. A já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci, za práci, kterou odvedli, protože nebyla vůbec jednoduchá. My při tom koncertu mě napadlo, a už jsme to tam konzultovali, že bychom v příštím roce, protože ten potenciál jezuitské koleje je obrovský, chtěli vytvořit vlastně středočeské kulturní léto, kde bychom chtěli, pokud možno od června do září, mít produkce jak středočeských divadel, tak i nějaké potom významné vlastně celky. Mluvíme dneska, tak mluvíme o opeře Aida. Já si dovedu představit soubor Mou vlast a další. Takže v současné době jsem zadal odboru hejtmana, aby se tímto zabývali, aby připravili koncept, a protože se nás už lidi hned po opeře ptali, kdy bude další představení. Aby to mohlo vzniknout, tak je potřeba tam vybudovat stále hlediště, protože tady to bylo půjčené a já si myslím, že jezuitská kolej tímhletím by daleko ještě líp žila a vlastně stala se takovým kulturním centrem středočeského kraje.
Tak uvidíme, jakou šanci dostane Kutná Hora v příštím roce. Posloucháte Signál Radio. Krátce před 11:45 s naším dnešním hostem Milošem Peterou, hejtmanem středočeského kraje. Na aktuální témata probrali jsme zemědělství, probrali jsme vodní cesty, probrali jsme kulturu, ale dalším aktuálním tématem, které zůstává ve středních Čechách, je Křivoklátsko a lesní zákon. Co společného tato dvě témata mají?
No tak já bych začal asi tím lesním zákonem. My jsme, protože asi podle zákona má i kraje mají zákonnou iniciativu, takže my jsme ji využili a předložili jsme poslanecké sněmovně novelu lesního zákona, kde jsme změnili jeden paragraf o nezcizitelnosti státních lesů a majetků do soukromých rukou. To jsme předložili do poslanecké sněmovny. Vláda k tomu stanovila neutrální stanovisko. Na druhou stranu v poslanecké sněmovně k tomu byla dost velká debata, až mě to překvapilo. A vlastně bylo to půl na půl a nakonec se to nedostalo do prvního čtení a nebylo to schválené jedním hlasem. Takže vlastně tož mě trošku zklamalo. My samozřejmě do budoucna budeme bedlivě sledovat proklamace politiků o tom, jak dál ze státní lesní půdou, protože si myslíme, že je to takové množství majetku a půdy, která by měla zůstat ve vlastnictví státu, protože tady se nebavíme jenom o tom, že budete vytvářet dřevní hmotu, ale bavíte se i o tom, že lesy vytvářejí krajinný ráz, lesy vytvářejí ochranu vodního vody a dalších věcí, je tam zvěř a další, takže si myslím, že ten stát by měl mít dominantní postavení a nás tomu vedlo i to, že v určité fázi pan ministr financí si dovedl představit, že by privatizoval část státních lesů a my to vidíme jako signál, který by byl špatným směrem a proto ten zákon jsme předložili. Uvidíme, jak to bude dál. Další možnosti jsou v případě dalšího pojednávání zákona o lesích se přihlásit a pokud možno ty naše paragrafy přes naše poslance sociální demokracie tam prodat a jak říkám, budeme bedlivě sledovat další kroky české vlády.
A jak to tady bude s Křivokládskem? Bude to národní park, nebo to bude chráněná krajinná oblast? Jaká je tady budoucnost tohoto velice významného regionu?
Tak v současné době probíhá novela vlastně zákona o národních parcích, kde Křivoklád není, týká se to těch stávajících. Tam samozřejmě je velmi důležité, jak ta novela proběhne, jak budou nastaveny principy jednotlivých zón, protože musím říct objektivně, zastávajících věcí, tak jak byla třeba řešena Šumava, tak si myslím, že to bylo špatné, že musí být i národní park mít možnost, aby se lidé do něj dostali, aby ho mohli navštěvovat, aby tam ty základní vlastně turistické věci a další mohli uskutečnit. Na druhou stranu si myslím, a je to můj názor, že Národní park je taky značka a že ta značka vždycky přivádí víc peněz. Já jsem se informoval, jak je to například v Českém Švýcarsku, to je náš nejmenší národní park a určitě tam jde víc peněz, než kdyby to bylo CHKO. Takže je to opravdu pro a proti. Objektivně jsme řekli, že my nepůjdeme proti obcím. My jsme v současné době ve finální fázi informací, jak to ty okolní vesnice a obce, jaký k tomu mají vztah. Poptáme se i na města druhého a třetího stupně, aby jsme věděli, jaká je situace, a do konce června bychom chtěli dát stanovisko pro Ministerstvo životního prostředí a Agenturu ochrany přírody a krajiny, jestli ten projekt je životaschopný nebo není. Ještě jednu poznámku. Dneska, kdyby byl vyhlášen Národní park, tak to nekopíruje CHKO, je to jenom kolem 25% CHKO, je to to nejužší místo, které by tam bylo. Já si myslím, že ten projekt by mohl být životaschopný.
Je něco nového nebo nějaký pohyb ohledně rozšíření letiště ve Vodochodech, nebo ten projekt spí?
V současné době, co mám informace, tak Ministerstvo životního prostředí zrušilo EU. Firma, která vlastní letiště, si myslím, že připravuje soudní žalobu k tomu, že to rozhodnutí nebylo v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Takže my musíme počkat, jaký bude výsledek. V tomto případě se Středočeský kraj přiklonil k názoru obcí okolo. To znamená, že v případě, že si to obce nepřejí, a tak jsme v souladu s obcemi proti vlastně rozšíření letiště Vodochody. Dneska je míč na straně firmy nebo majitele, jak se dokáže s obcema domluvit.
Ještě jedno téma, které probíráme tradičně, jestli se nějak posunulo, projekt dokončení obchvatu nebo okruhu, pražského okruhu nebo toho severního obchvatu Prahy. Je něco nového?
Na setkání s panem ministrem vlastně teď začala první etapa, kdo tam jezdí do Prahy, tak se rozšiřuje komunikace mezi Černým mostem a Běchovicemi, to tam je vidět, dneska tam jsou uzavírky, takže to je takový první, že by si tam by měly být tři pruhy na každé straně a je to taková první jako předpolí pro začátek budování. Ministerstvo dopravy, jak nás informovalo, pokračuje v územním řízení a chce pokračovat i v stavebním řízení a má zájem, aby se ten úsek začal stavět co nejdřív. Shodli jsme se s panem ministrem na tom, že v případě, že by se propojilo Běchovice s Říčanami a pustila se Blanka, tak si myslím, že takovéto gro, i když nebude ta severní část ještě dodělaná, a tam si myslím, že to v současné době je v nedohlednu, tak ta doprava bude řešitelná, protože všechny dálnice budou přes tu jižní část propojeny a Blanka vlastně propojí ten Smíchov a celou tu oblast. Takže si myslím, že ten posun je. Já bych tady ještě chtěl zmínit jednu věc k tomhle. Další věcí, kterou jsme intenzivně řešili, bylo propojení rychlostní komunikace R7 a dálnice D8. Shodli jsme se na tom, že ten projekt je životaschopný. Domluvili jsme se i na tom, že by investorem mohl být Středočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury by to zafinancoval. A domluvili jsme se na tom, že my předložíme do 25., což je teďkom, na ministerstvo dopravy všechny potřebné dokumenty. A pan minister slíbil, že do poloviny července předloží na vládu materiál, který by řešil financování přes Středočeský kraj. V případě, že vláda bude souhlasit, tak by se začaly kroky v projektové přípravě na tuto stavbu. Pro ten závěr by byl ten, že dva až tři roky by byla projektová příprava výkup pozemku a potom dva roky vlastní výstavba. Takže do pěti let by mohl být toto propojení hotovo.
To je tady automová doprava, ještě jsme nebyli u železniční. Opět se otevírá téma všijanské spojky, která by mohla urychlit dopravu, vlakovou dopravu mezi Liberecem a Prahou.
To je další téma, kterou jsme konzultovali. My jsme informovali pana ministra, že dlouhodobě České dráhy řeší vždycky ekonomické zhodnocení stavby na základě investičního celku. Tady to bylo přerušeno. My jsme informovali, že je to začarovaný kruh, a tak jsme se domluvili na tom, že on posoudí, že ten pátý koridor, který by měl jít z Prahy na Liberec, by zahrnoval i tu všejanskou spojku, a vyhodnotí se to jako celek, bude se v tom pokračovat, aby to dlouho netrvalo. A v případě, že by to ekonomicky vyšlo, tak by jsme ze všejanské spojky, když to bude možné, udělali první etapu a ta by se mohla začít stavět, protože už tomu napomáhá to, že v současné době v letošním roce probíhá vlastně modernizace trati Mladá Boleslav-Nymburk a přirozeně by k tomu mohlo sloužit i tento úsek všejanské spojky, který by měl propojit asi 6 kilometrů neexistující železničního svažku.
Nedávno jsem se to volal Kokořínským dolem, tam my jsme o tom taky ve vysílání mluvili, o té trati Mšeno-Mělník, tam vlastně ten železniční svršek úplně zmizel. Není to součást zrušení té trati, nebo máte příslib, že opravdu se tam vrátí ta trať?
My jsme deklarovali správě železniční dopravní cesty, že v zájmu Středočeského kraje je obnovit tento železniční úsek, a bylo nám přislíbeno, že se to projektuje a že se to postaví. Takže my samozřejmě s tím počítáme. Já u té železnice bych chtěl říct ještě jednu věc, že v současné době jednáme a České dráhy by nám měly dát vyjádření na propojení Hostivic s Amazonem. Tam by měla vzniknout, tam je v současné době vlečka, my jsme ji chtěli posunout na pravidelný železniční spojením právě mezi Amazonem, protože tam bude 3000 pracovníků, a Prahou a Hostivicemi je příslib, že by od podzima mohli železniční soupravy tam jezdit.
Tak to jsme probrali letem, světem, znát všechna témata, i leteckou dopravu. Máme nějakou pozvánku na kulturní akci? My jsme si povídali o tom Nabuku a vůbec o té budoucnosti Kutné Hory, která by se mohla stát dalším magnetem ve středních Čechách.
Tak já bych tady řekl dvě věci. Jedna už proběhla. 17. května jsme pozvali děti z dětského domova do Mirákula v Milovicích, kde proběhl dětský den. Já bych chtěl všem poděkovat, který to zorganizovali, jak vlastně majitelům, tak i pracovníkům Středočeského kraje, protože ta akce se velmi vydařila. Obdobně bychom chtěli a měl by se uskutečnit dětský den Aqua Palace v Česlicích, kde máme přislíbeno, že by je přišla pozdravit i zakladatelka nadace La Sofia Iveta Blanarovičová, která se Středočeským krajem spolupracuje, a já si myslím, že to bude zase velmi pěkný den pro děti, a tam bychom i s tím Aqua Palace chtěli do budoucna vlastně s intenzivní spolupráci i ve vztahu k infocentu a dalším věcem, takže je to další možnost spolupráce.
Tak já vám děkuji za návštěvu, děkuji za témata, které jsme tady odkryli a otevřeli, a příště si je zase opět zkontrolujeme, jak to postupuje dál.
Já bych ještě jednu chtěl věc říct, chtěl bych taky poděkovat, a jenom jednu věc bych chtěl říct, že na příští rok v lednu připravujeme první reprezentační ples Středočeského kraje, takže budu určitě posluchače včas informovat, mělo by to být v Kutné Hoře, takže měla by vzniknout nová tradice, takže věřím, že zase obohatíme kulturní program Středočeského kraje.